Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm peyk vasitəsilə yayımlanır, Türksatda və Hotbirddə, həm internetdə, azadlıqradiosu.az saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bugün nələr eşitəcəyik? Obama Suriyada kimyəvi silahdan istifadəyə cavab verməyin yollarını arayır. Elşad Abdullayev insan orqanları alverinə görə Interpola verilib. Sənin seçki şuarın nə olardı? Bakıda sorğu. Xəzər-Lənkəran neftçi oyununda dava niyə düşüb? Viktor Hugo'nun heyranı olan Xameneyi. Və kontekstdə günün sualı, siz bu seçkiyə hansı şuarı təklif eləyərdiniz? Öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744 1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramımızı isə günün əsas xəbərləri ilə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Vaqif Məmmədli tanış eləyir.
MSK Milli Şuranın prezidentliyə vahid namizədi Rüstəm İbrahimbəyovun sənədlərini, namizədliyini qəbul eləməyib. Bu barədə qurumun katibi Arifə Muxtarova məlumat verib. O, buna əsas kimi Rüstəm İbrahimbəyovun Rusiya vətəndaşlığı olmasını göstərib. Qeyd edilir ki, Milli Şuranın prezidentliyə daha bir namizədi var. Bu, Cəmil Həsənlidir. Amma MSK avqustun 27-sində Real Hərəkatının həbsdə olan sədri İlqar Məmmədovun prezidentliyə namizədliyini qeyd alıb. İlqar Məmmədov bu ilin yanvarında İsmailidə icra başçısının istifası ilə nəticələnən hadisə ələ görə saxlanılıb, bu ictimai sahəni pozmaq və vətəndaşlara kütləvi ixtişaşlara təhrik eləməkdə ittiham olunur. Avqustun 14-də onun həbs müddəti daha 2 ay uzadılıb. ATƏT Parlament Assambleyasının payı sessiyasında son vaxtlar Suriyadan qaçan erməni ailələrin Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərində yerləşdirilməsi barədə məsələ qaldırılacaq. Bunu APA açıqlamasında Azərbaycanın qurumdakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Milli Məclisin sədri Mavini Bahar Muradov deyib. O qeyd edib ki, Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi bununla bağlı BMT-yə məktub da göndərib. Bahar Muradova qeyd edib ki, işğal olunmuş ərazilərə qanunsuz köçürmələr beynəlxalq prinsiplərə ziddir və bunu ATƏT-in fakt araşdırıcı missiyası da təsdiqləyib. Hazırda həbsdə olan Kür Vətəndaş Cəmiyyəti qərargahının üzvü İlham Əmiraslanov azlıq aksiyasını dayandırıb, Nüşabə Fətullayeva xəbər verir.
Salyanın 5 saylı cəza çəkmə müəssisəsində saxlanan Kür Vətəndaş Cəmiyyəti qərargahının üzvü İlham Əmraslanov açıq aksiyasını dayandırıb. Bu barədə Penitensiar Xidmət məlumat yayıb. Məlumatda bildirilir ki, açıq aksiyasını dayandıran İlham Əmraslanov kütləvi informasiya vasitələrinə yazılı müraciət edib. O şərt azad olunmağı barədə müraciətinə gec baxılmasına etiraz olaraq açıq aksiyasına başladığını və məhkəmənin növbəti həftə baş tutacağı ona deyildikdən sonra aksiyanı dayandırıb. İlham Əmraslanovun adından yayılan müraciətdə deyilir ki, o bəzi kivlərin açıq aksiyasını siyasiləşdirməsindən əleyhinədir. Eləcə də hörmətli cənab prezident İlham Əliyevin daxili və xarici siyasətini dəstəkləyirəm və qarşıdan gələn prezident seçkisində yenidən Azərbaycan prezidenti seçilməsinə inanıram. Statın sonu. Kür Vətəndaş Cəmiyyəti qərargahının koordinatoru Oqtay Gülalıyev İlham Əmraslanovun belə bir müraciət yazmasına inanmır. Bildirir ki, müraciətin hər bir cümləsindən görünür ki, bu sözlər İlham Əmraslanova aid deyil. Amma əlavə edir ki, ola da bilər, müraciət təzyiq altında yazılıb. İlham Əmraslanov 2012-ci il iyunun 8-də qanunsuz silah saxlamada təqsirli bilinib. Məhkəmə onu 2 il müddətinə azadlıqdan məhrum edib. O 2010-cu ilin yazında baş verən Kür daşqınlarının yaratdığı problemlərin həll olunması, daşqınlardan ziyan çəkmiş vətəndaşlara hüquqi yardım göstərilməsi istiqamətində fəaliyyət göstərirdi.
Nüşabə Fətullayeva xəbərləri davam edirik. Böyük Britaniyanın silahlı qüvvələri Suriyaya qarşı mümkün hərbi planlar üzərində işləyir. Britaniyanın baş naziri David Cameron bugün məsələnin parlamentin müzakirəsinə çıxarılıb-çıxarılmaması barədə qərar veriləcəyini bildirib, amma onun nümayəndəsi hələlik hərbi müdaxilə barədə qərar qəbul edilmədiyini deyib. Beynəlxalq sərhədsiz həkimlər təşkilatı ötən çərşənbə günü də Məşq ətrafında törədilmiş hücumda 300-dən çox adamın öldüyünü deyirlər. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Aleksandr Lukaşeviç ölkəsinin BMT-nin razılığı olmadan istənilən hərbi müdaxiləyə qarşı olduğunu deyib.
Попытки же обойти Совет Безопасности в очередной раз создать искусственный
BMT-nin yan keçərək növbəti dəfə regional müdaxiləyə süni və əsassız bəhanələr yaratmaq cəhdləri Suriyada yeni əziyyətlərə, digər yaxın şərq və şimali Afrika ölkələri üçün faciəvi nəticələrə səbəb
olacaq. Для других стран Ближнего Востока и Севера Африки.
Aleksandr Lukaşeviç. BMT-nin məlumatına görə 2 ilə yaxındır ki, davam edən Suriya münaqişəsində 100 mindən çox adam ölüb. Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım. Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Suriya ətrafındakı vəziyyətdən başlayırıq. Britaniyanın baş naziri David Cameron bugün axşam qərar verəcək ki, parlamentdə Suriya hərbi müdaxilənin müzakirəsi başlanılsın, yoxsa yox. Suriya ətrafında vəziyyət gərgin olaraq qalır. Amerikanın dövlət katibi John Kerry deyir ki, Suriyada kimyəvi silahdan istifadə edənlər məsuliyyət daşımalıdır. Kerry deyib ki, Amerika prezidenti Suriyada kimyəvi silahdan istifadə edilməsinə cavab verməyin yollarını müzakirə edir. Suriyaya hərbi zərbə olacaqmı? İlkin Məmmədov son vəziyyətdən də danışacaq.
Britaniya silahlı qüvvələri Suriyaya mümkün zərbə ilə bağlı planlar üzərində işləyir. Britaniya başnaziri David Cameronın sözçüsü deyib ki, avqustun 27-si hərbi müdaxilənin müzakirəyə çıxarılması üçün parlamentin təcili iclasını çağırıb-çağırmamaq haqqında qərar verəcəklər. Bazar ertəsi isə Amerikan dövlət katibi John Kerry Vaşinqtonda keçirdiyi mətbuat konfransında bildirib ki, Suriyada dinc adamlara qarşı kimyəvi silahdan istifadə edilməsi cəzasız qalmayacaq. Prezident Obama boşuna xəbərdarlıq eləməmişdi ki, Suriyada beynəlxalq normaların pozulması cəzasız qalmayacaq. Suriyada nə baş verməsi haqqında kimin nə düşündüyündən asılı olmayaraq, insani dəyərlərə inanan bütün dünya ictimaiyyəti bu fikirdədir ki, kimyəvi silahlardan istifadə cəzalandırılmalıdır ki, kimsə bir daha buna cürət eləməsin.
For the use of chemical weapons so that it never happens again.
Kerry bildirib ki, Amerikanın əlində Suriya qoşunlarının kimyəvi silahdan istifadəsi ilə bağlı dəlillər var və yaxın günlərdə bunu hər kəsə açıqlayacaqlar. Avqustun 26-sı Suriyadakı BMT müfəttişləri kimyəvi silahdan istifadə haqqında iddiaların olduğu Dəməşqin ətraf qəsəbələrinə getməyə çalışıblar. Müfəttişlərin maşın karvanı atışa tutulsa da, onların ciddi dəlillər topladığı bildirilir. Rusiya, Bəşər Əsəd rejiminin kimyəvi silahdan istifadəsinə inanmır və artıq bir neçə dəfə Suriyaya qərbi müdaxiləsinin ağır nəticələr doğuracağı ilə bağlı xəbərdarlıq eləyib. Rusiya Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü Aleksandr Lukaşeviç bugün BMT Təhlükəsizlik Şurasının icazəsi olmayan hərbi müdaxiləyə qarşı çıxdıqlarını bir daha bəyan eləyib. BMT Təhlükəsizlik Şurasını nəzərə almadan başqa əsasız bəhanələrlə hərbi müdaxilə Suriyanın özü və region üçün, Yaxın Şərq və Şimali Afrika üçün yeni fəlakətlər törədə bilər.
И катастрофическими последствиями для других стран Ближнего Востока и Севера Африки.
Bu arada Amerika Rusiya ilə Suriya böhranı barədə çərşənbə gününə təyin edilən məsləhətləşmələr də təxirə salıb. Suriya Xarici İşlər Naziri Valid Mualem isə bildirib ki, hərbi müdaxilə halında bütün imkanlardan istifadə edərək cavab verəcəklər. BMT Təhlükəsizlik Şurasında Suriyaya hərbi müdaxiləyə veto qoyan ölkələrdən Çin də bugün bəyan edib ki, BMT müfəttişləri qərarı açıqlamayana qədər qərb dövlətləri nəticə çıxarmaqda tələsməməlidirlər. Suriya müxalifəti avqustun 21-də Dəməşq ətrafında Əsəd qoşunlarının bombardmanı zamanı zarin kimyəvi silahından istifadə olunduğunu və nəticədə çoxu qadın və uşaqlar olan 1300 nəfərin öldüyünü bildirirlər. Suriyadakı sərhədsiz həkimlər təşkilatı isə 355 adamın həmin hücumda kimyəvi silahdan zəhərlənmədən ölməsi faktını təsdiqləyir.
Suriya ətrafındakı vəziyyətdən ilkin Məmmədov danışdı. Bəs Azərbaycanda bu Suriyada və onun ətrafında baş verənləri nə cür qiymətləndirirlər? Hərbi müdaxilə olmalıdırmı? Abbas Əli Əliyev Bakıda Sıravi sakinlərə bu suallarla müraciət eləyib.
Münasibətim pisdir. İnsanlığa yaraşmayan hərəkətlər eləyib. Əsəd rejiminin axırı demək olar ki, çatırsın.
Çox pis. Olmaz. Hazır şəraitdə də yaradıblar. Rahat yaşamaq lazımdır.
Pis, yeter olur. Çox pis. Əgər Allah yaratdığı canlını hansısa bir nəyəsə məhv edirsə, əlbəttə pisdir.
Çox məhv edir. Ümumiyyətlə, dinc insanlara qarşı silahdan istifadə eləmək düzgün deyil.
Çox pis. Necə əlini nə üçün durmaq lazımdır? Bunlar nə günahı var? Heç bir şey.
İnsafsızlıq da ümumiyyətcə, o insafsızlıq da yazıq cəmat ümumiyyətcə, onun günahı yoxdur bu müharibədə də. Suriyadan devamı qaçır burada. Mən biləm, məncə bu bir sözlə insafsızlıq düzgün deyil əlbəttə ki.
O üstündə olmaq üçün ki, hamısı bunların hamısı bu müsəlmanlara qarşı pis hərəkətlər, pis fikirlərdən ona görə də Allah Taala belə eləyib, o günə qoyub onları. Müsəlmanlara qarşı yaxşı fikirdə olsaydılar, müsəlmanlara qarşı yaxşı düzgün hərəkət eləsəydilər, Allah Taala onları heç vaxt elə günə qoymazdı.
Daha sərt olmalıdır, müqasidə alınmalıdır. Yəni, neyin sənə qırılmalıdır? Kimisə zülatından? Çox biz, ciddi olmalıdır. Daha doğrusu gedişi bürür. O vaxtından adını qarşısına almaq.
Dünyanın reaksiyası əlbəttə o kimyəvi silah işlətməyini onların əks təsir göstərməlidir. Gərək işlətməyi qoymamalıdır. Dünya, bütün bir dünya birliyi ona nəzarət eləməlidir. Onu baxmalıdır ki, onları işlətməyi qoymasınlar, cəmaatı qırmağı qoymasınlar. Qoy bizim bağlarımız, sonra da uşaqlarımızı qoy, onlar yaşasınlar. Onlar dünyada yaşamaq istəyirlər axı.
Yəni, heç demək olar ki, reaksiya vermirlər. Sadəcə hamısı danışır da, yəni, daha kəskin fikirmək lazımdır. Yəni, ölür orada belə çıxış eləyirik ki, hə, bu ölməməlidir onu. Daha dəqiq fikirmək lazımdır orada ki, yəni, ölməsində bu insanlar. Yəni, danışmaqla görə nə olacaq ki, yəni? Çıxış eləyir ki, belə münasibətimiz budur, budur. Münasibət göstərsə, orada daha çox insan olur əksinə.
Kimyəvi deyir, silahdan istifadə olunub da. Orada uşaqlar, məsələn, ölüb, insanlar çox qətlə yetirilib. Olmaz, pislənməlidir bu hadisələr.
Orada heç bir dövlət Suriyanın daxili işlərinə qoşulmamalıdır. Suriya xalqı özü öz müqəddəratını həll etməlidir.
Dünya qalxmalıdır, no, определённо bir qrupaya lazımlı olan bir işdir. Конечно, это большая политика, которую мы, смертные люди, мало ли что можем сделать.
Məncə sülh olmalıdır. Sülh. Sülh olsa daha yaxşı olar. Bu qədər.
Suriyada baş verənlərə Sıravi Bakı sakinləri hansı münasibətdədirlər? Bu barədə küçə sorğusunu dinlədik. İndi isə Azərbaycanın öz daxili problemlərinə keçirik. Elşad Abdullayev beynəlxalq axtarışa verilir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Elşad Abdullayev insan orqanları alveri ilə bağlı beynəlxalq axtarışa verilib. Onun rəhbərliyi elədiyi Beynəlxalq Universitetin nəzdində olan tibb mərkəzində böyrək köçürülmələri olurmuş. Prokurorluq deyir ki, bunlar qanunsuz olub. İstintaq materiallarına görə tibb mərkəzinin belə əməliyyatlar üçün lisenziyası olmayıb. Xatırladaq ki, Elşad Abdullayev qardaşının itməsi ilə bağlı Azərbaycanın bir sıra vəzifəli şəxslərini günahlandırırdı. Onun yaydığı videolarda ondan deputat olmaq üçün 1 milyon dollar istənilirdi. Bu videolardan sonra, məsələn, Gülər Əhmədova deputatlıqdan getdi və həbs olundu. İndi hakimiyyətdə olanlar Elşad Abdullayevə qarşı əks ittihamlarla hücuma mı keçirlər? Arifə Kazımova bütün bunları araşdırır.
Baş prokurorluq Azərbaycan Beynəlxalq Universitetinin keçmiş rektoru Elşad Abdullayevi beynəlxalq axtarışa verib. Səbəb kimi həmin universitet nəzdindəki tibb mərkəzində qanunsuz transplantasiya əməliyyatlarının aparılması göstərilir. Prokurorluq bildirir ki, mərkəzdə donorlardan qanunsuz olaraq böyrəklərin götürülüb əcnəbi vətəndaşlar olan resipientlərə köçürülməsi faktları araşdırılıb. Mərkəzə xüsusi lisenziya verilmədiyi halda Elşad Abdullayevin göstərişi əsasında donorlardan böyrəklər qanunsuz olaraq götürülüb, İsrail, Fransa və ABŞ vətəndaşlarına köçürülüb. Ümumilikdə 2009-cu ilin mart-dekabr aylarında 13 cərrahiyyə əməliyyatı aparılıb. Məlumata görə mərkəzin direktoru Dilara İsmayılova hər bir əməliyyata görə heç bir sənədləşdirmə aparmadan nağd qaydada ümumilikdə 130 min ABŞ dolları alaraq kassaya mədaxil etmədən Elşad Abdullayevə verib. Hər iki şəxs Cinayət Məcəlləsinin insan orqanları və toxumalarının alqı-satqısı və vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə maddələri ilə təqsirləndirilən şəxs qismində istintaqa cəlb ediliblər. Dilara İsmayılovanın barəsində istintaq tamamlanıb, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə göndərilib. Elşad Abdullayev barəsində isə Nəsimi rayon məhkəməsinin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilərək axtarış elan olunub və tutulması istiqamətində beynəlxalq axtarış tədbirləri həyata keçirilir. Elşad Abdullayev ötən il keçmiş deputat Gülər Əhmədova ilə bağlı parlamentdə mandat alverindən bəhs edən video yayıb. Həmin videoya görə Elşad Abdullayev Gülər Əhmədovanın vasitəçiliyi ilə 1 milyon dollar müqabilində parlamentdə deputat seçilməliymiş. Bu video yayıldıqdan sonra Gülər Əhmədova həbs olunub. Ancaq sonradan bu həbsin ardının gələcəyi ilə bağlı gözləntilər olsa da bu baş verməyib. Ümumilikdə ona yaxın gizli çəkilişlərə aid video paylaşan Elşad Abdullayev hazırda Fransada mühacirətdədir və məqsədinin də yalnız oğurlandığını iddia etdiyi qardaşı Mahir Abdullayevi tapmaq olduğunu deyir. Bir neçə ay əvvəl baş prokurorluq ona qarşı cinayət etməyə cəhd və rüşvət vermə ittihamları ilə cinayət işi açıb. Elşad Abdullayevin qanuni nümayəndəsi, itkin qardaşı Mahir Abdullayevin hüquqlarını müdafiə komitəsinin sədri Azad Mürsəliyev Abdullayevlər ailəsinə təzyiqin artdığını deyir. O, diqqəti baş prokurorluğun bir neçə aydan bir yaydığı məlumatlara çəkir və məqsədin keçmiş rektoru susturmaq olduğunu bildirir.
Elşad Abdullayev kimlərsi rahatsız edir, kimlərsi narahat edir. Mahir Abdullayev olayının üzə çıxmasına, bu olayda iştəkilən insanların ifşa olunmasına Elşad Abdullayev yaxındardır. Və bunlar çox güman ki, bəzi adamları narahat etməyə bilər.
Bir neçə gün əvvəl Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsi Elşad Abdullayevin qardaşı Elsəvər Abdullayevin barəsində də xüsusi qərardad çıxarıb. Cinayət təqibi başlatmaq üçün xüsusi qərardadın istintaqa göndərilməsi qərarı alınıb. Qərardad Elşad Abdullayevin işi ilə əlaqədar tutulan və 3 il həbs cəzası alan iş adamı Arzu Kazımovun cinayət işi üzrə məhkəmə prosesində verilib. Elsəvər Abdullayev baş prokurorluqda İstintaqa Nəzarət İdarəsində şöbə prokuroru vəzifəsində çalışır. İddialara görə o Mahir Abdullayev ilə bağlı istintaqın gedişinə mane olub, şahidlərin təhdid olunmasında rol oynayıb. Bəs niyə prokurorluq indiyə kimi susurdu? Bunu hüquqşünas Eyyub Kərimov sual edir və Elşad Abdullayevin bir neçə ay əvvəl dediyi "Bu vaxta dək yaydıqlarım jurnaldır, hələ kino qabaqdadır" sözlərini xatırlayır. Hüquqşünas düşünür ki, prokurorluq Elşad Abdullayevdən qabaq öz filmini göstərir. Onun fikrincə, yəqin prokurorluğun əlində tutarlı faktlar var deyə keçmiş rektora axtarışa verib. Hüquqşünas prokurorluğun gec hərəkətə keçdiyinə təəssüflənir.
Bütün bunlar ona xəbər verir ki, yəni ki, o biri məsələlərin qurulmasında da sözsüz ki, qardaşların iş birliyi olub, yəni bir xətt olub. Prokurorluq bunu 2003-2004-cü ildən, yəni baş prokurorluqdan gedir söhbət, bilirdi. Lakin buna qiymət vermir. Daldan atılan daş da olsa, hər halda hərəkətlər var indi. O daşın topuğa dəyərsini, yoxsa hədəfə dəyərsini zaman göstərir.
Baş prokurorluğun son məlumatında məqsədin gözlənən prosesləri önləmək olduğunu söyləmək olarmı? Eyyub Kərimovun cavabı.
Belə götürəndə prokurorluq öz gedişini etdi. Şahmat oyunu gedirsə, belə götürəndə prokurorluq gedişini etdi. İndi Elşad Abdullayev
ötən ay ATƏT-in insan alveri ilə mübarizə üzrə xüsusi nümayəndəsi və koordinatorunun ATƏT regionunda insan alverindən orqan çıxarılması məqsədi ilə istifadə adlı hesabatında da Elşad Abdullayevin adı hallanırdı. Hesabatda deyilirdi ki, Azərbaycan hakimiyyəti Ukraynaya təkcə hüquqi yardım göstərməyib. Həmçinin ABU-nun tibb mərkəzində Ukraynalı cərrahların apardığı transplantasiya əməliyyatlarını araşdırıb. Hesabatda həmin əməliyyatlarda 13 Ukraynalı donorun və 3 ölkədən xarici resipientlərin iştirak etdiyi vurğulanırdı.
İndi isə seçki məsələsinə keçirik. Əvvəlcə bir xəbər, Rüstəm İbrahimbəyov MSK-nı məhkəməyə verəcək, bunu Azadlıq Radiosuna Milli Şura Aparatının rəhbəri Eldar Namazov deyib. O bildirib ki, MSK-nın Rüstəm İbrahimbəyovun namizədliyini təsdiqləməməsi üçün gətirdiyi əsaslar qanunsuzdur. Bu xəbəri yenicə aldıq. Seçkidə sizin seçki şuarınız nə olardı? Belə bir sorğu keçirmişik Bakıda. Eyni sualı dinləyicilərimizə də vermişik. Onların cavablarından əvvəlcə tanış olaq. Görə dinləyicilərimiz bu suala nə cavabı verirlər? Haqqını tələb etməyəni Allah da sevmir. Bunu Zülfüqar Qubad yazır. Yəni seçkidə bu şuarla gedərdi. Salam, ölkədəki partiya, televiziya, radio, qəzet, jurnal, saytlar, ümumiyyətlə bütün hakimiyyət yönlü informasiya vasitələrində Milli Şura əleyhinə təbliğatı başa düşdük. Bəs Yeni Müsavat qəzeti yazar kollektivinin baş redaktor Rauf Arifoğlunun yazıları barədə nə düşünürsünüz? Bunu İmran yazır Sumqayıtdan. Suriyada hər yer dağılır, iqtisadiyyat ən əsas infrastruktur darmadağındır, 100 min insan ölüb, 100 mindən 50-100 nəfəri acından ölə bilər, qalanı xəsarətdən bizi Allah o bəladan uzaq etdirib. Fərz edək ki, biz də bizdə də müharibədir. Deviz belə eləyərdim, yəni seçki şuarı, 2 il pəhriz edək. Yəni, ilinə 1 milyardlıq maşına xərclənən pulu, şadlıq evində israfçılıq daha nələrin xərcini saxlayıb iqtisadiyyata yönəltməli. Başqa bir, torpaqlarımızın işğalının 21-ci ilinə keçməsinə qoymaram. Bunu qulu qaçqın yazır və daha bir cavab. Oxuduğuma görə rəhmətli prezident Elçibəyin ilk fərmanla iqtisadçı alim Sabit Bağırov vəzifəyə qoyub, lakin özü demişdi ki, birinci fərmanım Cənub və Quzey Azərbaycanı birləşməsi olacaq. Bunu Salih yazır digahdan. İndi isə seçki şuarına görək Bakı sakinləri nə cavabı verir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Prezident seçkisində namizədlərin şüarlarını bilirsinizmi? Onlar xoşunuza gəlirmi? Müxbirimiz Cavanşir Ağamali Bakı sakinlərinə müraciət eləyib ki, sizin seçki şüarınız nə olardı?
Təhsilin və səhiyyənin daha da yaxşılaşdırılması.
Namizəd olsaydım, şüarımız olardı ki, məsələn, cəmaatı, xalqımızı onlara yaxşı münasibətlə, yaxşı nəyilə hərəkət eləmək.
Şuar belə olmalıdır ki, əminəmanlıq olmalıdır, sağlamlıq olmalıdır hamında və düzgün yaşamaq dərzi olmalıdır.
Qələbəyə doğru.
Öz adımla deyərdim. Sultan Leyrəli. Yəni, hər bir adam əgər olsaydı, özünü dəstəkləyərdi.
Azərbaycan lütşumu, budışımım?
Heç yeri yox.
Azərbaycanın azadlığı uğrunda mübarizə olardı. Mənim şüarım o olardı ki, yəni, 20 ildə hələ bugünə qədər də lazım dərəcədə Qarabağ məsələsi problem olaraq qalır. Mənim şüarım olardı, o olardı ki, Qarabağ torpaqları azad olsun.
Xalqdan irəliyəyik. Əsas xalqdır.
Şuar nə ola bilər? Ancaq xalqın üçün əndəşərsin. Ancaq. Onlar üçün yaxşı olsun. Xalqın rifahı yaxşı olsa, prezidentimiz də yaxşı olar.
Bu, Bakıda keçirilmiş sorğuydu. Xatırladım ki, kontekstdən dərhal sonra, 7-8 dəqiqədən sonra Pen Klub olacaq. Pen Klubun qonağı, yazıcı Seyran Səxavətdir. O deyir ki, heç olmasa kasıb küsuba 5-6 litr neft verilsin. O, Əkrəm Əlislinin Daş Yuxular kitabını yandıranlara bəraət qazandırmır. O, Rüstəm İbrahimbəyovun prezidentliyə namizədliyinə necə baxır? Bütün bu suallara o Pen Klubda cavab verəcək. SMS-lə öz suallarınızı göndərə bilərsiniz. 050 ilə 744 1017 nömrəsinə zəng eləyə bilərsiniz. 012 ilə 436 77 41-ə. İndi isə görək Xəzər Lənkəranla Neftçinin oyununda nə baş verib. Əvvəlcə azarkeşlər arasında qarşıdurma yaranıb. Daha sonra azarkeşlərlə polis və daxili qoşun əsgərləri arasında qarşıdurma olub. Kimdir günahkar? Müstəcəb Məmmədovun reportajı.
Avqustun 25-də keçirilən Xəzər Lənkəran Neftçi oyununda futbol fanatları ilə mühafizəçi və polislər arasında toqquşmalar baş verdi. Stadionda yanğın törədildi. Xəsarət alanlar oldu. Lənkəran gərgin anlar yaşadı. Bəs bu hadisənin kökündə nə durur? Bu sualla da Lənkəran ziyalılarına, futbol azarkeşlərinə müraciət etdik. 5000 azarkeşi özündə birləşdirən fanat qrubun rəhbəri Eyşən İmamaliyev deyir ki, belə usyankarlığın tərəfdarı deyil.
Futbolda gərək belə usyankarlıq mı deyim, belə zor açılır mı deyim, baş vermesin. Her şeyden evvel futbol bir idman növüdür. Yani böyle şeyler yol verilmezdi. Birinci növbədə günahkar rəhbərliyi bilirəm. Alır başından ilanır. Onun kökündə çox şeyler olur. Qurbun içində deyilir. İstənilən halda azərkeşlər haqlıdır. Azərkeşlər də buna vadar eləyən birbaşa səriştəsiz klub rəhbərliyidir.
İmam Əliyev deyir ki, oyunun heç heçə qurtarması da bu hadisələrin baş verməsinə təkan verib.
Xəzər Lənkəran qələbə qazansaydı bu hadisələrin heç biri baş verməyəcəkdi.
Futbol oyunu izləmiş yazıcı publisist Hafiz Mirzənin bildirdiyinə görə isə Neftçinin gəlişi ilə bağlı həyəcan yaşanırdı. Hamı başa düşürdü ki, qarşı durma ola bilər. Buna görə də mühafizə yaxşı təşkil olunmalı idi.
Düzdür, Bakı fanatları hər tərəfdən bir sektor boşaldılaraq,
protesto yaradılmışdı. Amma bu kifayət deyil. Xüsusən Bakıda həmişə istiqamətli xalqlara qarşı, Lənkəran futbolçularına qarşı belə aparılan elə hədyan hərəkətli döyülməsi halları cəzasız buraxıldığına görə Lənkəranlı azərkeşlərin də o cür qəzəblənməyə çox təbii idi. Və sonuncu bu kubuk uğrunda final yarışında mayın 28-də Neftçinin mühafizəçilərinin, Neftçi futbolçularının, Lənkəran futbolçularını amansızlıq mənfinə döyülməsi və o heç bir cəza tədbiri bu barədə görülməməsi təbii ki, Lənkəran azərkeşləri hiddətləndirirdi. Və bunu nəzərə alaraq mühafizə daha da güclü aparılmalı idi. Xüsusi kameralar qoyulmalı idi, yəni o provokasiya törədən adamlar məqamında götürülməli idi.
Hafiz Mirzənin dediyinə görə sonradan hətta yoldan keçənlərin belə polislər tərəfindən saxlanması faktı bütün bu deyilənləri sübut edir.
Həmin davada iştirak edənlər yox və oyundan sonra küçədə keçənləri, yeni yetimə balaca uşaqları polis tutub aparmışdı. Mən gecə saat 3-ə qədər, 3-ün yarısına qədər polis yarısında olmuşam. Çünki mənim öz doğmaca qardaşım oğlunu da tutub aparmışdılar. Hanı tutmuşlar? Körpüdə. Xoşuşmuram, körpüdə evinə gedən uşağı. Sən nəsə tutmalısan, maşını atmalısan, aparmalısan. Düz onların hamısını buraxdılar. Həm başı palatlarını tutmuşlar, onları da buraxdılar. Həm Lənkəranlı palatları buraxdılar. Amma bu da tədbir deyil.
Onun sözlərinə görə bu hadisənin kökündə idman münaqişəsi durur.
Burada başqa heç bir nə siyasi, nə dini, nə etnik, heç bir şey durmur. Çünki bu adi futbol palatlarının ixtişaşıdır.
Xəzər Lənkəran klubun direktoru Höccət Hacıyev isə onların ünvanına deyilən fikirlərlə razılaşmır. Mühafizənin də düzgün təşkil olunduğunu, hadisələrin əsasən stadiondan kənarda baş verdiyini bildirir.
Nə qədər futbol var, bu cür olaylar baş verir də, dünyanın hər yerində baş verir. Yəni, futbol olan yerdə bu belə şeylər olur. Oyundan sonra olaylar baş verir. Yəni, mühafizə düzgün təşkil olmasaydı, azərkeşlər meydansa yaxşan, orada başqa insanlar baş verir. Yəni, deva hakimlərə bir şey ola bilərdi. Yəni, hərkət öz işini, yəni, ödəsinə yaxşı gəldi.
O belə hesab edir ki, azərkeşləri ən çox qəzəbləndirən iki komanda arasında mayın 28-də Bakıda keçirilən oyunda baş verənlər olub. Azərkeşlər bu münaqişə ilə bağlı çıxarılan qərarlardan narazı idilər.
Tam razı deyildilər həmin qərarlardan. Sözsüz ki, yəni həmin futbolçunun da döyülən, yəni futbolçunun da yəni burada qohumları var, yəni Lənkəranlıdır. Bu cür olaylar təsirini keçməyə bilməz.
Bu oyundan sonra Neftçi klubunun rəsmiləri də baş verənlərdən təəssüf hissi keçirdiklərini bildirdilər. Onlar isə hesab edirlər ki, Xəzər Lənkəran klubunun təhlükəsizliklə bağlı gördükləri qabaqlayıcı tədbirlər heç də lazımlı səviyyədə olmayıb. Daxili İşlər Nazirliyinin saytında isə deyilir ki, avqustun 25-də saat 20-22 radələrində Lənkəran şəhər mərkəzi stadionunda Xəzər Lənkəran və Neftçi futbol klubları arasında keçirilmiş oyun başa çatdıqdan sonra bir qrup azarkeş ictimai qaydanı pozaraq daş və müxtəlif əşyaları meydançaya və digər azarkeşlərə atıblar. Meydançanın oturacaqlarını və giriş qapısını sındıraraq yandırmış meydançada və küçədə 35-40 dəqiqə ərzində hərəkəti məhdudlaşdıran xudqallı hərəkəti etmişlər. Lənkəran polisi tərəfindən görülmüş tədbirlər nəticəsində ictimai qaydanı pozanlardan 7 nəfəri saxlanılaraq rayon polisinə gətiriliblər. Onlardan 4-ünün sərxoş halda olmaları müəyyən edilmişdir. Faktla qədər Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 221-ci maddəsi ilə cinayət işi açılmışdır.
Bu Lənkəranda Xəzər Lənkəranla Neftçinin oyununda baş verənlərdən bölgə müxbirimiz Müstəkəm Məmmədovun reportajı idi. Kontekstdə SMS-lər təkcə günün sualı ilə bağlı yox, səslənən reportajlarla bağlı da gəlir. Onlardan birini oxuyum. Suriyadakı qırğına dünya dövlətlərinin reaksiyası həm insanlıq naminə, həm də dövlət maraqları baxımındandır. Birləri, bəziləri iqtidarı, başqaları müxalifəti dəstəkləyir. Bizim də marağımız olmalı. Birinci, Qarabağ müharibəsində bizə kömək Əfqanistandan gəldiyi halda erməni tərəfdə vuruşan Asala Suriyadan gəlirdi. Əsədin və atasının vaxtında. İnsani baxımdan isə hakimiyyətə görə vətəni dağıtmaqdansa istifa vətənə xidmət olar. Bunu yazan imza qoymayıb. Bunlar kontekst proqramımızda son SMS-lər idi. Onlarla sizi tanış elədim. Kontekst burada başa çatır. Proqramı İlxan Nəsibli aparırdı. Ancaq bizdən ayrılmayın. İndi isə Pen Klub. Pen Klubda qonağımız Seyran Səxavətdir. Sağ olun, sağlıqla qalın.